Թաղման նախորդ օրերը Պեգոտիին սակավ էի տեսնում։ Միայն սանդուղքով բարձրանալիս կամ իջնելիս պատահում էի նրան այն սենյակի դռան առջև, ուր հանգչում էին մայրիկս և եղբայրս։ Սակայն ամեն երեկո իմ ննջարան էր գալիս և սնարիս մոտ նստում, ինչև որ քնեմ։ Կարծեմ թաղումից մի երկու օր առաջ, ես շփոթում եմ այդ տխուր ժամանակի օրերը, որոնց միակ երբ ընթացքը ոչ մի բանով չէր փոխվում։ Նա մորը սենյակը տարավ ինձ։ Միտքս է միայն, որ մահիճը ծածկող ձյունափայլ և թարմ սավանի տակ, մեր տան սրբազան լռություն իբրև մարմնացած երևաց ինձ։ Եվ երբ Պեգոտին ուզեց սավանը կամած ետ քաշել, ես գոչեցի. «Օ, ոչ, ոչ»։ Եվ նրա ձեռքը բռնեցի։ Եթե թաղման հանդեսը դեռ երեք կատարված լիներ, դարձյալ ավելի լավ չէի հիշի։ Դահլիճի տեսքը ներս մտնելուց րոպեին, մոմերի լույսը, գինով լի շշերի փայլը, բաժակների և պնակների ձևը, կարկանդակի անուշ բուրմունքը, միս Մեորդստոնի զգեստի հոտը և մեր սև հագուստը, այս բոլորը անջինջ է մնացել մտքումս։ Միստր Չիլիպնել էր այնտեղ։ Նա մոտենում է ինձ և ասում. «Ինչպես ես, Մաստր Դավիթ»։ Չեմ կարող ասել, թե լավ, և մեկնում է մի մաչը, որ նա բռնում է իր աչի մեջ։ «Աստված իմ», ասում է նա, քաղցր ժպիտով և փոքրինչ տամուկ աչքերով։ «Այս մեր փոքրիկ բարեկամները աճելով աճում են մեր շուրջը, և այնպես շուտ, որ չես էլ կարող ճանաչել նրանց, չէ՞, տիկին»։ Այդ հարցը նա ուղղում է միս Մեորդստոնին, որը ոչ մի պատասխան չի տալիս։ «Պետք է ասել, որ շատ բան դեպի լավն է փոխվել այստեղ, չէ՞, տիկին»,  հարցնում է միստր Չիլիպը։ Միս Մեորդստոնը միայն հոնքերը կիտելով և գլուխը շարժելով է պատասխան տալիս։ Շվարած միստր Չիլիպը շարունակ աչս բռնած մի անկյուն է քաշվում և բերանն այլևս բաց չի անում։ Ես նկատեցի դա, որովհետև տուն գալուցս ի վեր ամեն բան նկատում եմ, ինչ որ կատարվում է իմ շուրջը, թեև ինքս ոչ մի բանի մասնակից չեմ։ Եվ ահա հնչում է զանգակը, ու միստր Ռոմրը իր ընկերներով ներս է գալիս հայտնելու, թե ամեն բան պատրաստ է։ Պեգոտին արդեն վաղուց պատմել էր ինձ, թե հորս ուղարկավորության միջոցին էլ հյուրերը միևնույն դահլիճում են հավաքված եղել։ Այդտեղ են միստր Մեորդստոնը, մեր հարևան միստր Գրայպը, միստր Չիլիպը և ես։ Մեր դուրս գնալու ժամանակ դիակիրները արդեն պարտեզում են։ Նրանք հանդարտ տանում են առջևից կնձենիների ծառուղով, անց են կենում դռան միջով և մտնում այն հանգստարանը, ուր ես ամառ ժամանակ այնքան հաճախ ականջ էի դրել թռչունների առավոտյան դայլայլին։ Կանգնում ենք գերեզմանի շուրջը։ Այդ օրը կարծես միստերին ամենևին նման չէ։ Երկինքն էլ մի ուրիշ տեսակ է, մոխրագույն։ Հանդիսավոր լռության ռոպեն գալիս է, միանալով այն լռությանը, որ տիրում է հողին հանձնվող դագաղում։ Կանգնած ենք գլխաբաց։ Ահա հնչում է քահանայի պարզ ձայնը. «Ես եմ հարություն և կյանք, ասե Տեր»։ Հետո հառաչանք ուլաց եմ լսում։ Մտիկ եմ տալիս։ Ահա մեր բարի հավատարիմ աղախինը, այն միակ անձը, որ այժմ ինձ աշխարհիս երեսին ամենից շատ է սիրելի, և որին մանկական սրտիս վկայությամբ մի օր Աստված անշուշտ կասի. «Մութ հուրախություն տե առն քո»։ Հանդիսականների փոքրիկ խմբում շատերի դեմքը ծանոթ է ինձ։ Այդ դեմքերը մի ժամանակ ես դիտել եմ եկեղեցում։ Նրանք դեռ այն օրից են մայրիկիս տեսել, երբ նա նոր էր գյուղ եկել իր նորապթիտ գեղեցկությամբ։ Ուշադրություն չեմ դարձնում նրանց վրա, զբաղված եմ միայն իմ վշտով։ Բայց և այնպես տեստում եմ նրանց և ամեն մեկին ճանաչում։ Տեստում եմ հետևի շարքում և Մինիին, որ աչքով է անում իմ մոտ կանգնած նշանացին։ Վերջացած է ամեն բան։ Գերեզմանը ծածկված է և մենք նրան թողնում ենք։ Ահա դարձյալ մեր տունը, այնպես սիրուն և անփոփոխ, մտքիս մեջ այնպես կապված այն բոլորի հետ, ինչ որ չկա այլևս, որ նրան տեսնելիս ցավս ավելի սաստկանում է։ Ինձ ներս են մտցնում։ Միստր Չիլիպը ջուր է տալիս ինձ, որ խմեմ. Եվ երբ ասում եմ, թե ուզում եմ իմ սենյակը գնալ, նա կանացի մեղմությամբ մնաս բարով է մաղթում ինձ. Այս ամենը կրկնում եմ կարծես երեք է պատահել. Շատ ավելի նոր դեպքեր մտքիս միջից սահել գնացել են դեպի այն ափը, ուր յուրաքանչյուր մոռացված բան մի ժամանակ կհիշվի. Բայց այդ օրվա հիշատակը օվկիանոսի ժայռի նման կանգում է. Վստահ էի, որ Պեգոտին սենյակս կգա. Կիրակնորյա խորհրդավոր հանգիստը մեր սրտի տրամադրությանը հարմար էր. Այդ օրը կիրակի էր. Նա կողքիս նստեց իմ փոքրիկ անկողնի վրա և մեկ ձեռքս համբուրելով, մեկ շփելով, ինչպես անում էր եղբորս հետ, ամեն բան պատմեց, ինչ որ պատահել էր այդ միջոցին. «Վաղուց արդեն մայրիկը տկար էր», ասաց Պեգոտին. «Նա մաշվում էր և անբախտ էր. Երբ փոքրիկն աշխարհ եկավ, կարծեցի, թե հիվանդը կլավանա, բայց սխալվում էի. Հիվանդությունս աստկացավ, և մայրիկը սկսեց օրեցոր նվաղել. Երեխայի ծնվելուց առաջ նա սիրում էր մենակ-մենակ լաց լինել. Իսկ հետո օրոր էր երգում նրա վրա, և այնպիսի գողտրիկ ձայնով, որ մի անգամ նրան լսելիս ես կարծեցի, թե ձայնը օդի մեջ է հնչում և սլանում դեպի երկինք. Վերջերս ավելի երկչոտ էր դարձել, ամեն բանից վախենում էր. Ամեն մի կոպիտ խոսք հարվածի պես դիպչում էր սրտին. Սակայն դեպի ինձ միշտ բարի էր. Խեղճ տիրուհիս երբեք չէր փոխվում դեպի իր անշնորհք Պեգոտին». Այստեղ Պեգոտին կանգ առավ և փոքրինչ շոյեց ձեռքս. «Միայն մի անգամ էր, որ նորից նրան այնպես տեսա, ինչ որ առաջ էր. Այդ քո գալստյան գիշերն էր, հոգիս. Իսկ մեկնելու օրը նա ինձ ասաց. «Էլ երբեք տեսնելու չեմ հրեշտակիս. Այսպես է սիրտս ասում, Պեգոտի, և գիտեմ, որ սա ճշմարիտ է. Այնուհետև աշխատում էր հանգիստ երևալ. Եվ երբ այդ մարդիկ հանդիմանում էին նրան, թե անհոգ է, անճարակ է, նա հավատում էր, որ այդպես է, թե և վաղուց արդեն այդ բոլոր անցել էր. Բայց երբեք մարդուն այն բանը չէր ասում, ինչ որ սովորեր ինձ ասել. Վախենում էր ասել մարդուն. Միայն մի երեկո, հոգին ավանդելուց մի շաբաթ առաջ, կանչեց նրան և ասաց. «Սիրելիս, զգում եմ, որ մահս մոտեցել է. Այժմ Պեգոտի, սիրտս հանգիստ է», ասաց նա ինձ, «երբ միևնույն գիշերը ես նրան անկողին մտցրի. Խեղճ մարդս քիչ-քիչ կընտելանա իր վշտին, և հետո ամեն բան կանցնի. Ես շատ հոգնած եմ, Պեգոտի. Մի թողնի ինձ, մոտս մնա մինչև որ քնեմ. Օրհնվեն զավակներս, Աստված պահի որբ որդուս. Այնուհետև ես նրան մենակ չէի թողնում», շարունակեց Պեգոտին. «Շատ անգամ այն երկուսի հետ էլ խոսում էր, որովհետև սիրում էր նրանց. Այդպես էր նրա բնավորությունը. Նա չէր կարող իր մերձավորներին չսիրել. Բայց հենց որ նրանք հեռանում էին, դեպի ինձ էր շուռ գալիս, կարծես թե միայն իր Պեգոտիի մոտ հանգստություն գտնելով. Եվ այնպես քնում. Վերջին օրը իրիկնադեմին ինձ համբուրեց և ասաց. «Եթե փոքրիկ մանուկս էլ մեռնի, Պեգոտի, խնդրեմ նրան իմ գիրկը դիր, և թող մեզ միասին թաղեն. Թող իմ անգին դևին էլ, մինչ գերեզման հասցնի մեզ. Եվ ասա նրան, որ իր մայրը վերջին շունչը փչելուց առաջ մի անգամ չէ, հազար անգամ օրհնեց նրան». Պեգոտին դարձյալ լռեց և թեթև շփեց իմ ձեռքը. «Կեսգիշերն արդեն անցել էր», շարունակեց նա, «երբ հիվանդը ջուր խնդրեց, և հենց որ տվի այնպիսի քաղցր ժպիտով նայեց վրաս. Առավոտը լուսացավ, արեգակը ծագել էր. Այն ժամանակ նա ասաց, թե որքան միստր Կոպերֆիլդը բարի է եղել դեպի նա, որքան հեզ, ներողամիտ. Մայրիկըդ ասաց. «Երբ որ ես կասկացում էի ինքս ինձնից, լուսահոգին կրկնում էր, թե սիրող սիրտն ավելի արժի, քան աշխարհիս բոլոր իմաստությունը. Եվ թե նա երջանիկ էր իմ սիրով. Պեգոտի», ասաց մայրիկըդ փոքրինչ հետո, «մոտեցիր ինձ, սիրելիս, ավելի մոտիկ, ավելի մոտիկ. Գլուխս փոքրինչ վերցրու և դեպի քեզ շուրտուր. Երեսդ անհետանում է իմ աչքից. Ես ուզում եմ վրատ նայել. Այդպես էլ արի, և ախ, Դավիթ, եկավ հասավ այն րոպեն, երբ պիտի ճշմարտվեր, ինչ որ ասել էի քեզ մի անգամ. Թե նա ուրախ կլինի իր խեղճ գլուխը, հիմար, պառավ պեգոտիի բասկի վրա դնելու. Եվ նա մեռավ, իբրև մի նիրհած մանուկ.
Այսպես վերջացավ պեգոտիի պատմությունը. Մորս մահվան այս հանգամանքները լսելուց րոպեից, նրա վերջին ժամանակի տեսքը անհետացավ իմ մտքից. Այդ րոպեից ի վեր հիշողությանս մեջ նա դարձյալ պատկերանում էր իբրև այն նորատի մայրիկը. Առաջին հիշատակներիցս անբաժան այն զվարթ մայրիկը, որ սիրում էր գգվել գանգուրներս և պարել ինձ հետ դահլիճում. Պեգոտիի պատմությունը, փոխանակ մորս կյանքի վերջին շրջանը հիշեցնելու, նրա նախկին սիրուն պատկերը ամրապնդեց հոգուս մեջ. Տարօրինակ կթվայս բանը, բայց և այնպես ճշմարիտ է. Մահվան մեջ նա թռավ անցավ դեպի իր ժպտուն երիտասարդությունը. Մյուս ամեն բան ջնջվեց. Գերեզմանում ննջող մայրը իմ մանկության մայրիկն էր. Նրա գրկում հանգչող մանուկը ես ինքս էի, այն մանկան պես հավիտյան հարված նրա սրտին։